Burkina Faso, kabi janvier kalo temeni, gouvernement tu es ferré d'ota, ko kalo sa natara, abina lempo kura do lagosi barakela doka, minon biforo batika daura. Ale lempo ni, na toko ko UETSI, ale tumbi tigera dunduguma barakela o drone fe. Nga, kabi février kalo nina, tigali lasera foroba de onka sarakan. O lugu ko o majeni oye, basol ma baze ye syndika jenkulu beka kuntigye.
La revendication à l'endroit du gouvernement depuis 2015.
Aleko barakela obi latike mi ya la gouvernement fe kabisa en 2015 kono oye ko kaseka UETSI tige lalo dunduguma barakela ofe oko ni manyanabo tigeri tarasi sisan foroba barakela oleka syndicat jenkulu ko olugu sima soni ni tigeli niye ole ko son olugu ko obina oyere laben Burkina Faso 20 nani nbera kaseka kele wasa yasa kaseka ni lempo tige ni lalo Malik Yedanko ale barake dunduguma tike dara fukata retretita nga ako ama jenini lemponi ye.
Sendika uvula kobi privé deme, okana tere privé ni nyunga ntuguni. Okama gwena uvula sisa, kono koyo ya nidi abikete, olufona vina tere publiki kan, obayike kele ni sisa. Bon, ne afle sa feke fangalo, fanga bena barake la uka. Ama do fara saraka. Bon, fimbe biyele la katara. Bon, na kerate, bon, mwoman kanka, ama nganka dobo sarala. Voilà, omanyi.
Nga, kele mimi kera ni lempo sara ni senkoro, kumaka untikele nye, sabula barake la doko atige kakan. Anga Omar Widra Wolame.
Koya ne boyoro mena, akera dinkele mflale, paske ne boyoro mena ne asara fonga retre kwa. Netukuma. Kabini never retreated la asan wore de ni ne ma me ka poko ka ITS supprimer maintenant on ana poko fonctionnaire ro kwa sa puisque wotum bi number and the camp rivela anana se autama akutu makala maintenant pour que en camp kunti yona wokuno amba poko kana makamu ko se leta la jusqu'au privé ehn et quand on autre tala tuma me ikumana ko ka privé ta fenka wa supprimer wa iba be ka moko fla kunti yona entre donc kunti yona
syndicat jenkulu ko ni gouvernement mani l'imponi la tunu marsi kalu famba bebi na ke wulika jo ani barabilanchari leye ni tue kadetra urekumakanye kabo wakadugu Burkina Faso.